Любавас. Лядоўня. Лядоўню пабудавалі, калі ўладальнікам сядзібы з'яўляўся Рафал Ян Слізень. Значная частка каменнага збудавання прамакутнай формы знаходзілася ў зямлі. Святло з вуліцы трапляла праз авальнае акенца над уваходам. Летам для астуджэння прадуктаў выкарыстоўвалі кавалкі лёду, якія работнікі нарэзалі з вялікіх ледзяных груд. Іх зімой прывозілі на санях, перасыпалі пілавіннем, каб не зліпліся. Калі адна ледзяная глыба раставала, замянялі на новую.